ام اعمش رحمه الله نے روایت تے دا امام اعمش دا یولوی محدث تیر شعر او دا ذکر دلمخ کی ستیرم امام اعمش لوی محدث تیر شعر او دا ذکر دلمخ کی تیر شعر امام اعمش رحم اللہ وی دا اتابعین و تابعین ندے او دا یو دا مشہور ندے پا علم حدیث و قرط کی امام اعمش رحم اللہ نے روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی آفت العلم آفت دے علم النسیانو ہیرون لی دے علم آفت سے مصیبت سے شہیر دے وَإِذَاعَتُهُ او بربادو دے علم سنی ان تحدث بھی غیر اہلی چیتی غیر اہل لبیانے اگر دا علم اہل نے داغت دین سکار نشتن داغت توجہ دین تلرن داغت طول توجہ دنیا تداوت ورت دین بیانے وان تحدث بھی غیر اہلی دا علم بربادو اللہ دی چی آغا چالے بیانے چی اغد دی اہل نے اگر دا مسئلہ چی دا علم مصیبت نسیان دے علماء لکھتی ویو لکل شین آفت وللعلم آفات دا ہر یو شی دا پار یو یو آفت و مصیبت وی او دا علم دیر مصیبت و ندی کلپ یو طریقہ پاتی شی کلپ بلا طریقہ پاتی شی دا دیر ایک علماء غم ذکر کری چی دا ہیری گیو لے وی دا گناہو ندو وجنا او چکل سڑے علم کئی خنور فکرونے پا مخکڑی دارنگ مشاغل دا نفس و دو دنیا پا مخکڑی نو دے سر علم ایری گی مرقات و مرعات کی لکلی دی اسباب دا نسیان سری یو ہو گناہون چی سوک کئی نو دل علم سن کی حاصلی گی نو دے دے کی مظاہر حق کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی وشکوت الى وقيع سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي وي ما پر استاد تو حافظه میں کمزوری دا ما تے بس گناہوں نہ ترک فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا يعطى لعاصي علم دا اللہ دے طرف نیو نور دے او دا اللہ نافرمانو لنور کئی نافرمانو تے اللہ نور کئی نوی افت دا علم اغہیرون لے دا ہیرے دو اسباب بھی گناہو نا سڑے کئی علم کئی اغیسر پریز نشتا ناس تا پاس تا خوراک اس کا کے درست نرے نو دا سبب دا ہیرے دو بھی و اضاعتو ہو بربادول دا علم دا دی بربادول دا علم دا دی چتی حاغ چال بیانے شغد آغی احل نے دی علم احل نے غیر احل تب علم نو بیانے لکا مخید الحدیث ترشو غیر احل لدن بیانو لدا سینی لکا خنزر لچی پغاڑا کد ملغلرو او دسروز رو جواہراتو حاغ چی رواہ الدارمی مرسلن دا حدیث امام دارمی ذکر کردے مرسلن وان